ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ትማሊ ሶኒ ምሸት ኣብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ብዝተደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ 17 ሰባት ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳር እንታ ከተማ ኣፍሊጡ በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ሂወት ሰብ ከምዘየለዩ ሓላፈቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተበሪው ኣይዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣይተበሪው ከም ዝገለፁ ትማሊ ሶኒ 3 ልካቲት 2017 ዓ ም ምሸት ሰዓት ሓደን ፈርዓን ሓረግ መናፈሻ ተባሂሎ ዝፅዋዕ መዘናግዒ መናእሰይ ብዝተደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ ን10 ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ህፃን ዝርከቡ ዓሰርተ ሸውዓተ ሰባት ቀሊልን ከቢድን ምጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም።
ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ 14 ደቂ ተባዕትዮ ካብኣቶም ወዲ 10 ወርሒ ህፃን እዮም። ኣብ መዛ ድማ ሰልቲ ቅንስ መተመለሱ ከቢድን ቀሊልን ጉዳት በፅሑ እዩ ተጎድዮም እኒሁ ወላ ቀሊል ይኹን ከቢድ ንዓና ከም ከተማ ማለት ክሪና ዝፍልጥ ከምዚ ዓይነት ስጋት
ብዘይካ እቶም ክልተ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም እቶም 15 ተሓኪሞም እናበ ስድሮኦም ከምዝተመለሱ እቶም ሓላፈ ተዛሪቦም። ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ ቅድሚ 3 ሰሙናት 12 ጥሪ 2017 ዓ.ም ተመሳሳሊ ነታጉ ተደርብዩ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይተበሪሁ በቲ ፍፃመ ግና ዝበፅሐ ጉድኣት ኣይነበረን ኢሎም ንውና ነቲ መዘናግዒ ኣይተበራኸ ሓጎስ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ቅድሚ ሓዚ ስልክ እናደወለ ቅርሺ ዘይትመን እንትኾንካ ቦምባ ናብ ስራሕካ ክደርብ እየ እናበለ ብተደጋጋሚ ይሕንየሉ ምንባሩ እዚ እውን ንፀጥታ ኣካላት ከም ዘፍለጠ ዝተዛረቡ ኣይተበሪሁ ዛጊድ ግን መንነት ሰብ ክፍለጥ ዘይምኽኣሉ እዮም ዝሓበሩ።
ዕንቅፋቱ ንኾነና ብሎ ዝብሎ ኣብቲ ምፅራይ ነዳይ ፊናንስ ፌደራል መንግስቲ ንርክብ በስቲ ናይ ቴሌ ዝኒሀ መረጃ ምሃብ መስረጃ ምሃብ ትናይ ቴሌ ኩነታት ናይ ስልኪ ዝኒሀ ምልዋጣት ትንኮሽን ይኹን ትወይስ ይኹን ትንሽ ቴሌ ኮንካ እዩ
እቲ ሓደጋ ዝፈፀመ ኣካል ዘይረሃፀሉ ገንዘብ ክወስድ ዝደሊ እምበር ፖለቲካዊ ዓላማ ዘይብል እዩ ምባል እውን ተዛሪቦም እዮም። ዛጊድ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለም።